Virðulegi forseti. Hér er spurt hvort menn sé að festa sig í formi og hér er líka spurt hvort að og velt upp að hér sé vantraust að ræða á hendur þingmannanefndinni. Hvorugt á við rök að styðjast. Við treystum auðvitað þingmannanefndinni en hún metur málið á sínum forsendum. Nú liggur fyrir sú niðurstaða einstakra þingmanna í þeirri nefnd að ákæra beri ráðherra. Við þær aðstæður er okkur falið að taka ákvörðun um ákæru. Þá verðum við að vita allt, jafnt það sem kann að leiða til sektar og það sem kann að leiða til sýknu. Og það á bæði við form og efni. Okkur ber skylda til að taka afstöðu til alls. Og það er ekki hægt að halda gögnum leyndum frá okkur í því verki.
Þá tekur til máls umfundarstjórn forseta háttvirtur